Копнежът на вековете, глава 74, Гецимания. Заедно с учениците си Спасителят бавно се запъти към Гециманската градина. Пасхалната луна, голяма и пълна, светеше от безоблачното небе. Градът с хилядите поклоннически шатри бе притихнал в мълчанието на нощта. Исус разговаряше сериозно с учениците си, даваше им наставления. Но когато наближи Гецимания, потъна в странно мълчание. Често бе посещавал това място, за да размишлява и да се моли, но никога не бе идвал тук със сърце, така изпълнено със скръб, както през тази нощ, нощта на неговата последна агония. През целия си земен живот бе ходил в светлината на Божието присъствие. Когато бе попадал в конфликт с хора, вдъхновявани от духа на Сатана, можеше да казва: «Този, който ме е пратил, е с мен, не ме е оставил сам, защото аз винаги върша онова, което на него е угодно». Йоан 8 глава 29 стих. Но сега, като че ли бе извън светлината на подкрепящото го Божие присъствие, бе причислен към престъпниците. Исус трябваше да понесе вината на падналото човечество. Върху него, чистия от грях, трябваше да се стоварят нашите престъпления. Грехът изглеждаше така ужасен, тежестта на вината, която трябваше да понесе, толкова огромна, щото започна да се страхува, че тя ще го отдели завинаги от любовта на Неговия Небесен Отец. Знаейки колко страшен е Божият гняв срещу престъплението, Исус възкликна: «Душата ми е прескръбна до смърт». Учениците забелязаха настъпилата от техния Господ промяна. Никога преди не го бяха виждали до такава степен тъжен и мълчалив. С всяка измината крачка странната тъга се засилваше, но те не смееха да го попитат за причината. Тялото му се олюля, като че щеше да падне. Когато стигнаха до градината, учениците се огледаха разтревожени за обичайното място на осамотяване, където техният Господ би могъл да си почине. Сега вече всяка стъпка, която той правеше, бе придружена с мъчително усилие. Започна да стене на глас, сякаш страдаше под натиска на някакъв чудовищен товар. На два пъти го подкрепяха, защото щеше да падне на земята. Близо до входа на градината Исус остави всички ученици, с изключение на трима, като им заръча да се молят за себе си и за него. Придружен от Петър, Яков и Йоан, той навлезе в най-уединените и скрити кътчета на градината. Тези трима ученици бяха най-близките му другари. Те бяха видели неговата слава при преобразяването на планината. Бяха видели Моисей и Илия да разговарят с него. Чули бяха гласа, който дойде от небето. Сега, в голямата си борба, Христос пожела тяхното присъствие до себе си. Те често бяха прекарвали нощта на това уединено място. В такива случаи, след известно време на бдение и молитва, заспиваха спокойно близо до своя учител, докато той ги събудеше на сутринта, за да тръгнат отново на работа. Исус желаеше учениците да прекарат нощта в молитва заедно с него. И все пак не можеше да понесе мисълта да станат свидетели на агонията, която трябваше да понесе. «Постойте тук», каза той, «и бдете заедно с мен». Отдалечи се малко от тях, не толкова далеч, че да не могат да го виждат и чуват, и падна на земята. Чувстваше, че поради греха е отделен от своя небесен баща. Пропастта бе така широка, така зловеща, така дълбока, че духът му потръпна. Не трябваше да употреби своята божествена сила, за да избегне тази агония. Като човек трябваше да понесе последиците от греха на човека. Като човек трябваше да понесе гнева на Бога спрямо престъпването на закона. Христос се намираше в състояние, съвсем различно от състоянието, в което се бе намирал досега. Неговото страдание можеше да се опише най-добре с думите на пророка: «Събуди се меч против пастира ми, против мъжа, който ми е съдружник», казва Господ на силите. Захария 13:7. Като заместник и застъпник за грешния човек, Христос страдаше в съответствие с божественото правосъдие. Той видя какво значи правосъдие. До сега бе ходатай на другите, сега обаче жадуваше за ходатай. Когато почувства, че единството му с неговия небесен баща е разрушено, се побоя, че в своето човешко естество може би няма да успее да издържи предстоящия конфликт с силите на мрака. В пустинята на изкушението съдбата на цялото човечество бе поставена на карта. Тогава той излезе победител. Сега изкусителят бе дошъл за последната страшна битка. Точно за нея се бе приготвил той през трите години на Христовата служба. Сега и при него всичко бе поставено на карта. Ако Сатана пропаднеше тук, надеждата му за господство щеше да бъде загубена. Царствата на този свят щяха да станат окончателно Христови, а самият той щеше да бъде свален от небесата и изхвърлен. Но ако Христос би могъл да бъде победен, тогава земята щеше да стане царство на Сатана и човечеството щеше да остане завинаги под неговата власт. Христос виждаше значението на последиците от тази борба и душата му се изпълни с ужас от раздялата с Бога. Сатана му нашепваше, че ако той се застъпи за един грешен свят, отделянето му от Бога ще бъде вечно, ще бъде причислен към царството на Сатана и никога повече няма да бъде едно с Бога. А какво щеше да бъде спечелено чрез тази жертва? Колко безнадежни изглеждаха вината и неблагодарността на хората. Сатана измъчваше изкупителя, като се стараеше да обрисува положението във възможно най-черните му краски. Хората, които претендираха, че стоят по-високо от всички други по отношение на светски, земни и духовни предимства, го бяха отхвърлили. Те се стремят да унищожат теб, основата, центъра и печата на дадените им като особен народ обещания. Един от собствените ти ученици, който е слушал твоите наставления и е бил измежду най-видните в дейността на църквата, ще те предаде. Един от най-ревностните ти последователи ще се отрече от теб. Всички ще те изоставят. При тази мисъл Христос се погноси с цялото си същество. Тези, които се бе заел да спаси, тези, които обичаше така силно, да се присъединят към заговора и интригите на Сатана, това прониза душата му. Борбата беше страшна. Тя можеше да се измери само с вината на неговия народ, с вината на неговите обвинители и на предателя му, с вината на един свят, лежащ в беззаконие. Греховете на всички хора тегнеха със страшна сила върху Христос и усещането на Божия гняв срещу греха смазваше живота му. Вижте го как размисля върху цената, която трябва да бъде платена за човешката душа. В агонията си той се притиска към студената земя, сякаш за да попречи да бъде откъснат от Бога. Хладната нощ на руса пада върху простряното му тяло, но той не усеща нищо. От бледите му устни се изтръгва горестният вик: «Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша». Но даже и сега добавя: «Обаче не моята воля, но твоята да бъде». Човешкото сърце купнее за съчувствие в страданията. Христос усещаше този купнеж до глъбините на своето същество. В страшната си душевна агония той жадуваше за няколко утешителни думи от тези, които тъй често бе благославял, утешавал и закрилял по време на скръб и страдание. Онзи, който винаги бе имал думи на съчувствие за тях, сега преживяваше свръхестествена агония и купнееше за утехата да знае, че те се молят за него и за себе си. Колко мрачна изглеждаше смъртоносната същност на греха. Страшно беше изкушението да остави човешката раса да понесе последиците от собствената си вина, а той да застане пред Бога невинен. Поне да знаеше, че учениците му разбират и ценят това, щеше да получи известна подкрепа. Исус се изправи с мъчителни усилия и тръгна, залитайки към мястото, където бе оставил другарите си. Но ги намери заспали. Ако ги беше заварил да се молят, щеше да се поуспокои. Ако се бяха опитали да поискат Бог да ги закриля, за да не ги пометат силите на Сатана, щеше да бъде утешен от твърдата им вяра. Но те не бяха обърнали внимание на повтореното предупреждение: «Бдете и се молете». Отначало, като видяха своя учител, обикновено така спокоен и излъчващ достоинство, да се бори със скръб, съвсем непонятна за тях, се почувстваха много разтревожени. Бяха се молили, когато чуха силните викове на страдалеца. Съвсем нямаха намерение да изоставят своя Господ, но бяха сякаш парализирани от вцепенението, от което можеха да се отърсят само, ако биха продължили да се молят на Бога. Те не схващаха необходимостта от бдение и сериозна молитва, за да могат да противостоят на изкушението. Точно преди да завие към градината, Исус бе казал на учениците си: «Всички вие ще се съблазните в мен тази нощ». Те го бяха уверили по най-категоричен начин, че ще отидат с него и в затвор, и на смърт. А горкият самонадеян Петър бе добавил: «Даже и всички да се съблазнят, аз обаче не». Марк 14 глава 27 и 29 стих. Но учениците разчитаха на себе си. Не гледаха на могъщия помощник, както ги беше посъветвал Христос. Така че когато Спасителят имаше най-голяма нужда от тяхното съчувствие и молитви, намери ги заспали. Даже и Петър спеше. Заспал бе и Йоан, любимият ученик, който обичаше да се обляга на Исусовите гърди. Наистина, любовта на Йоан към неговия учител трябваше непременно да го задържи буден. Сериозните му молитви трябваше да се слеят с молитвите на любимия му Спасител във времето на неговата върховна скръб. Изкупителят бе прекарал цели нощи в молитва за учениците си, за да не отслабне вярата им. Ако сега Исус зададеше на Яков и Йоан въпроса: «Можете ли да пиете чашата, която аз имам да пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам?» Те не биха посмели да отговорят: «Можем». Матей 20 глава 22 стих. Учениците се събудиха от гласа на Исус, но едва можаха да го познаят. Толкова се бе изменило лицето му от агонията. Обръщайки се към Петър, той каза: «Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да бъдеш буден? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, но плътта немощна». Слабостта на учениците предизвика съчувствието му. Страхуваше се да не би да не издържат изпитанието, което щеше да ги връхлети с предаването му и със смъртта му. Не ги укори, но каза: «Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение». Даже и в страшната си агония той търсеше някакво извинение за слабостите им. «Духът е бодър», каза той, «но плътта немощна». Божият син отново бе завладян от свръхчовешка агония и отпаднал и изтощен, тръгна, залитайки към мястото, където преди малко бе преживял душевна борба. Сега страданието му бе още по-голямо от преди. Когато агонията разтърси душата му, подтам остана като големи капки кръв, които капеха по земята. Кипарисите и палмите бяха единствените мълчаливи свидетели на неговата душевна мъка. От покритите им с листа клони върху поразеното му тяло падаха тежки капки роса. Сякаш природата плачеше над своя творец, който се бореше сам с силите на мрака. Само допреди малко Исус бе устоявал като могъщ кедър на яростното противопоставяне, чието тежки вълни се бяха разбивали в неговата непоклатимост. Много упорити воли и злобни коварни сърца се бяха мъчили напразно да го смутят и победят. Той стоеше твърдо и в божествено величие като Божий син. А сега бе като тръстика, блъскана и прививана от свирепа буря. Христос бе наближил завършека на своето дело като победител. На всяка стъпка бе печелил победа над силите на тъмнината. Вече като прославен бе изявил претенцията си, че е едно с Бога. Непоколебимо звучаха хвалебните песни, които бе изпял. На учениците си бе говорил винаги окуражаващо и с нежност. Сега обаче беше дошъл часът на силите на мрака. Сега в тихата спокойна вечер в гласа му звучаха не нотки на тържество, а стонове на човешко страдание. До ушите на задрямалите ученици достигнаха думите на Спасителя. «Отче мой, ако не е възможно да ме отмине това, без да го пия, нека бъде Твоята воля». Първият им потик бе да отидат при Него, но Той им бе заръчал да стоят там и да бдят в молитва. Когато по-късно отново дойде при тях, Исус пак ги завари да спят. Той отново бе почувствал нужда от близостта на другари, но от няколко думи, които биха му донесли облегчение и биха разкъсали тайнствените вериги на мрака, който го завладяваше. Но очите им бяха натежали и не знаеха какво да му отговорят. Неговото присъствие ги разбуди. Видяха лицето му обляно от кървавата пот на агонията му и ги обзе страх. Не можеха да разберат неговата душевна мъка и тързание. Толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на който да било човек. Исая 52 глава 14 стих. Обръщайки се, Исус потърси пак своето уединено място и падна по лице на земята. Победен от ужаса на някакъв страховит мрак, човешкото естество на Божия син потрепери в този час на изпитание. Сега вече той не се молеше за учениците си, за да не отслабне вярата им, но за собствената си изкушавана и агонизираща душа. Страшният момент бе настъпил, онзи момент, който трябваше да реши съдбата на света. Участта на човечеството се колебаеше на везните. Христос и сега можеше да откаже да изпие чашата, определена за виновния човек. Все още не беше твърде късно. Христос и сега можеше да откаже да изпие чашата, определена за виновния човек. Все още не беше твърде късно. Той можеше да избърше кървавата пот от челото си и да остави човека да загине в греха си. Можеше да каже: «Нека престъпникът понесе наказанието за своя грях, а аз ще отида при моя отец». Щеше ли Божият син да изпие горчивата чаша на страданието и агонията? Щеше ли невинният да понесе последиците от проклятието на греха, за да спаси виновните? От треперещите и бледи устни се отрониха думите: «Отче мой, ако не е възможно да ме отмине това, без да го пия, нека бъде Твоята воля». Три пъти изрича той тази молитва. Три пъти човешкото естество се отдръпва назад от последната върховна жертва. Но в този момент историята на човешката раса изпъква в съзнанието на Изкупителя на света. Той вижда, че ако престъпниците на закона бъдат оставени на самите себе си, ще трябва да загинат. Вижда силата на греха. Пред него се издигат скръпта, злочестините, риданията и воплите на един осъден свят. Вижда неизбежната му участ и неговото решение е взето. Той ще спаси хората, каквото и да му струва това. Той приема своето кръщение с кръв, за да могат милиони загиващи да получат чрез Него вечен живот. Исус е напуснал небесните дворове, където всичко е чисто, щастливо и славно, за да спаси едничката изгубена овца, единствения свят, паднал чрез престъпването на закона. И няма да се откаже от своята мисия. Ще стане изкупителна жертва за расата, пожелала да съгреши. Сега от неговата молитва лъха само покорност. Ако не е възможно да ме отмине това без да го пия, нека бъде твоята воля. Взел решението, той падна умиращ на земята, от която се бе привдигнал малко. Къде са сега учениците му, за да поставят нежно ръка под главата на своя примрял учител и да намокрят челото на това наистина обезобразено лице? Спасителят сам изтъпка жлеба и никой от човеците не бе с него. Бог обаче страдаше със своя син. Ангели наблюдаваха агонията на Спасителя. Те видяха своя Господ, обкръжен от легиони сатанински сили. Видяха естеството му да потреперва под тежестта на тайнствен ужас. Небето бе потънало в мълчание. Никаква арфа не издаваше звук. О, ако можеха смъртни същества да видят изумлението на ангелските множества, когато в безмълвна скръб наблюдаваха как Отец оттегля лъчите на светлина, любов и слава от своя обичан син, биха разбрали по-добре колко оскърбителен е грехът в очите на Бога. Непадналите светове и небесните ангели наблюдаваха с напрегнато внимание как борбата приближава към своя край. Сатана и неговите зли съучастници, легионите отстъпили ангели, също наблюдаваха напрегнато великата криза в изкупителното дело. Силите на доброто и силите на злото очакваха да видят какъв отговор ще се даде на три пъти повторената от Христос молитва. Ангелите жадуваха да се притекат на помощ на Божествения страдалец и да го облегчат, но това не биваше да стане. Нямаше никакъв начин да се избегне положението на Божия син. В тази страшна криза, когато всичко бе поставено на карта, когато тайнствената чаша затрепери в ръката на страдалеца, небесата се отвориха и светлина изгря сред бурната тъмнина на критичния час. Мощният ангел, който стои в присъствието на Бога и заема мястото на Сатана, слезе близо до Христос. Този ангел дойде не за да отнеме чашата от ръката му, но да го подкрепи да я изпие, като го увери в любовта на Бог Отец. Дойде за да даде сила на молещия се богочовек, посочи му отворените небеса, като му заговори за душите, които щяха да бъдат спасени в резултат на неговите страдания. Увери го, че Отец е по-велик и по-мощен от Сатана, че в резултат от смъртта му плановете на лукавия ще бъдат осуетени напълно и царството на този свят ще бъде дадено на светиите на Всевишния. Каза му, че ще види плода от своята душевна мъка и ще бъде удовлетворен, защото ще види спасени много представители на човешката раса, завинаги спасени. Агонията на Христос не престана, но обесърчението му се стопи. Бурята в никакъв случай не бе утихнала, но Исус, който бе прицелната й точка, бе подкрепен да посрещне чудовищната й ярост. Сега той се утеши и успокои. Небесен мир изгря на окървавеното му лице, бе понесъл онова, което никое човешко същество никога не би могло да понесе, защото вкуси страданията и смъртта за всеки един човек. Заспалите ученици внезапно бяха събудени от светлината, която обкръжаваше Спасителя. Те видяха ангела да се надвесва над простряното му тяло, Видяха го как привдига главата на Спасителя, обляга я на гърдите си и му посочва небето. Чуха гласа му, подобен на най-сладка музика, да го утешава и окуражава. Спомниха си сцените на преображението, припомниха си славата, която бе обкръжавала Исус в храма и Божия глас, който бе говорил от облака. Сега пак си откри същата слава и те не се страхуваха повече за своя учител. Той беше под грижата на Бога. Мощен ангел бе изпратен да го закриля. В своята отпадналост и умора, учениците пак отстъпиха пред странния унес, който ги завладя, и Исус пак ги намери заспали. Като ги погледна тъжно, той каза: «Спете и почивайте. Ето, часът дойде, когато човешкият син се предава в ръцете на грешници». Точно когато изговаряше тези думи, той чу стъпките на тълпата, която го търсеше, и каза: «Станете, да вървим. Ето, приближи се този, който ме предава». Когато Исус пристъпи напред, за да посрещне своя предател, по лицето му не се забелязваше и следа от неотдавнашната агония. Застанал пред учениците си, той каза: «Кого търсите?» Те отговориха: «Исус Назарянина». «Аз съм», отвърна Исус, и като изговори тези думи, ангелът, който преди малко го бе подкрепил, застана между него и тълпата. Божествена светлина озари лицето на Спасителя и подобен на гълъб образ го осени отгоре. В присъствието на божествената слава тълпата убийци не можа да устои. Люшнаха се назад. Свещеници, старейшини, войници, даже и Юда, всички паднаха като мъртви на земята. Ангелът се оттегли и светлината избледня. Исус имаше възможност да избяга, но остана спокоен. Като прославен, той стоеше величествено сред закоравялата банда престъпници, проснати сега безпомощно в нозете му. Учениците гледаха унемели с почуда и благоговение. Но сцената скоро се промени. Тълпата наскача. Римските войници, свещениците и Юда заобиколиха Христос. Те изглеждаха засрамени от слабостта си и оплашени от това, че той би могъл да им избяга. Изкупителят отново зададе въпроса: «Кого търсите?» Те бяха получили доказателство, че този, който стои пред тях, е Божият син, но не пожелаха да го приемат. На въпроса «Кого търсите?» отново отговориха: «Исус Назарянина». Тогава Спасителят повтори: «Казах ви, че съм аз. Прочее, ако мен търсите, оставете тези да си отидат». И посочи учениците. Той знаеше колко слаба бе тяхната вяра и се стремеше да ги защити от изкушение и изпитание. Бе готов за тях да пожертва себе си. Предателят Юда не забрави ролята, която трябваше да изиграе. Когато тълпата навлезе в градината, тръгна начело, следван отблизо от първосвещеника. Бе дал знак на преследвачите, като им бе казал: «Когото целуна, той е, хванете го». Матей 26 глава 48 стих. Сега се преструваше, че няма нищо общо с тях. Приближавайки се към Исус, хвана ръката му като на близък приятел. С думите «Здравей, учителю!» той го целуна няколко пъти и се престори, че плаче от съчувствие пред опасността, която го заплашва. Исус му каза: «Приятелю, за какво си дошъл?» Гласът му потрепери от скръб, докато, когато добави: «Юда, с целувка ли предаваш човешкия син?» Този апел трябваше да пробуди съвестта на предателя и да смекчи закоравялото му сърце. Но от него се бяха оттеглили и чест, и вярност, и човешка нежност. Той стоеше дързък и предизвикателен, без склонност към милост, беше се предал на Сатана и нямаше вече сила да му се съпротивлява. Исус не отказа целувката на предателя. като видя Юда да докосва този, който току-що бе така прославен пред очите им, тълпата стана по-дръзка. Хванаха Исус и започнаха да връзват тези скъпи ръце, които винаги бяха вършили добро. Учениците бяха помислили, че техният Господ няма да се остави да бъде хванат, защото същата сила, която бе направила тълпата преследвачи да паднат на земята като мъртви, можеше да ги държи безсилни, докато Исус и учениците му избягат. Но се разочароваха и възмутиха, като видяха да донасят въжета, за да вържат ръцете на онзи, когото те обичаха. В гнева си Петър бързо изтегли нож и се опита да защити своя Господ, но успя само да отреже ухото на слугата на първосвещеника. Като видя какво е станало, Исус освободи ръцете си, макар римските войници да ги държаха здраво, и каза: «Спрете до тук!» Допря се до нараненото ухо и то бе излекувано веднага. След това каза на Петър: «Върни ножа на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат. Или мислиш, че не мога да се помоля на своя отец и той би ми изпратил още сега повече от 12 легиона ангели? По един легион за всеки един от учениците». «О, защо не спаси себе си и нас?» питаха се те. Исус отговори на неизречената мисъл: «Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва да бъде така? Чашата, която ми даде отец, да не я ли пия?» Служебното достоинство на еврейските водители не бе им попречило да вземат участие в преследването на Христос. Арестуването му бе толкова важен въпрос, че не можеше да бъде поверено на техните подчинени. Лукавите свещеници и старейшините се бяха присъединили към храмовата стража и към множеството, последвало Юда в Гецимания. Какво общество за онези високопоставени сановници да се присъединят към тълпа, жадна за приключения и въоръжена с всякакви средства за нападение, сякаш тръгнала да преследва див звяр? Обръщайки се към свещениците и старейшините, Христос ги загледа с изпитателния си поглед. Думите, които изрече, те нямаше да забравят, докато са живи. Думи като острите стрели на Всемогъщия. С достоинство им каза: «Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и тояги? Когато бях всеки ден с вас в храма, не протегнахте ръце против мен, но сега е вашия час и властта на тъмнината». Учениците се ужасиха, като видяха, че Исус позволява да бъде хванат и вързан. Оскърбиха се, че той допуска такова унижение за себе си и за тях. Не можеха да разберат неговото поведение и започнаха да го обвиняват, че се подчинява на тълпата. Във възмущението и страха си Петър предложи поне те да се спасят. Следвайки това внушение, всички го оставиха и се разбягаха. Но Христос бе предсказал това бягство. «Ето», бе казал той, «настава час и дошъл е да се разпръснете всеки при своите си и мен да оставите сам. Но аз не съм сам, защото Отец е с мен». Йоан 16 глава 32 стих.